Začína sa relácia Sám sebe lekárom. V rámci tejto relácie môžu zaznieť rozličné údaje o rozpoznávaní a liečbe rôznych chorôb a zdravotných ťažkostí. Všetky takéto údaje sú určené výlučne pre vašu informáciu a nesmú byť chápané ako lekárske odporúčania. Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráťte sa prosím na kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. Nič také však nemusí účinkovať na diaľku, teda bez toho, aby vás kompetentný odborník videl a osobne vypočul a vyšetril. Preto je dôležité osobné odborné poradenstvo, ktoré vám môže ušiť liečbu na mieru podľa vašich potrieb, životného štýlu, životného rozpoloženia a ďalších individuálnych daností. Nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu vhodne upraviť. Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym výkladom či nevhodným uplatnením vo svojom živote tých údajov, čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť.
Počúvate Slobodný vysielač.
Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 197. Opäť mimoriadna relácia mimo bežné vysielacie časy. A pokiaľ počúvate naživo, tak máme práve teraz nedeľu 1.12., teda decembra, mrazňa alebo prosince na roku pána 2019, 1 hodinu a približne 35 minút. No a táto relácia bude tretím pokračovaním v komentovaní televíznej relácie spravodajskej televízie TA3. Relácie Pozrime sa na to, na tému povinné očkovanie, ktorá bola naživo odvysielaná v piatok 22.11.2019 a to od 20.00 do 21.20. A túto reláciu nájdete jednak, sa môžete k nej preklikať pomerne zložitým spôsobom cez archív televízie TA3 na adrese ta3.com alebo teda com alebo .com. No a tiež som pred chvíľou vytvoril taký skrátený odkaz, ktorý sa ľahšie asi zapamätá, a to je bit s mekým i, bit.ly, tam je zase tvrdé i. Čiže ešte raz, bit.ly / TA3 ako číslico, TA3 ocko, akože skrátené očkovanie alebo očko. Takže ešte raz, bit.ly / TA3 ocko, spolu, bez pomlčky, bez počiarkovníka. No a my sme v ostatnej relácii, teda 196, číslo 196, prestali pri tom, ako doktorka Šimovičová popísala, ako prebieha komunikácia o očkovaní s rodičmi v jej pediatrickej ambulancii. No a konfrontujeme to teda s realitou, jednak tou, ktorú som ja mal tú čest spoznať, A jednak s tým, čo mi hovoria tisíce rodičov o tom, aké mali oni skúsenosti so svojimi detskými lekármi, alebo teda s detskými lekármi ich detí. Pustíme si teda ďalší úryvok z tejto relácie televíznej a hovorí teda doktorka medicíny Katarína Šimovičová, detská lekárka obvodná. No a ideme na to teraz.
Tým rodičom...
Pani doktorka, dieťa je zaočkované, príde k vám. A čo maminka, sa potom deje, ak naozaj má tie zdravotné komplikácie?
Mamička ale vie z našej informácie už predtým, aké môžu byť možné komplikácie po očkovaní. O tých komplikáciách hovoríme, im riadne vysvetlíme, v čom spočívajú a poučíme ich, že tieto reakcie, pokiaľ nie sú extrémne...
Ja to skôr myslím tak, pani doktorka, áno, keď príde, že dieťa má naozaj nejaké komplikácie.
Tak príde.
Čo sa deje?
Komplikácia.
Komu to vyhlásite? Čo sa potom deje s tým pacientom?
Komplikácia môže byť veľké začervenanie v mieste pichu, opuch, nejaká teplota, ktorá trvá 2-3 dní, alebo je veľmi vysoká. V prípade, že by skonštatuje detský lekár, že toto je ešte bežná reakcia pro očkovanie, ktoré do 48 hodín ustúpi, alebo úplne odíde, tak to takto kvalifikujeme.
Ak to nie je takto?
A ukludníme matku. Ak to nie je takto, tak konzultujeme s vyšším odborným pracoviskom, s detskou fakultnou nemocnicou, ako pán docent tu napovedal, pošleme to dieťa na konzultačné vyšetrenie, či ho hospitalizujú, alebo spravia nejaký iný management. A potom ešte každý detský lekár hlási nepriaznivé účinky po očkovaní regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva. Máme na to zvláštny formulár, tam to napíšeme, pošleme, čiže štátny orgán má presné informácie, koľko tých komplikácií pro očkovaní takého charakteru, že musia sa brať vážne. A...
Dáte ruku do ohňa, že to robia všetci lekári? Pediatri?
Áno. Áno, dám, lebo to je tak vážna vec, my to tak vážne berieme, že to naozaj takto robíme.
Prečo sa smiete, pani?
No, lebo to tak nie je, pretože aj Úrad verejného zdravotníctva pred rokmi, nespomínam si presne, 2009 to bolo, alebo ešte skore, myslím, zisťoval práve na matkovú kontrolu u pediatrov, koľko nežiaducich účinkov očkovania, ktoré sú zapísané v zdravotnej dokumentácie, aj hlásených na štátny ústav pre kontrolu liečiv. A bolo to, myslím, 3%?
3%.
S tým, že veľká väčšina z nich v skutočnosti ani nie je len zapísaná v zdravotnej dokumentácii, napriek tomu, že rodičia to, povedzme, hlásili, ale pediatr to nie všetci, a ja verím, že pani Šimovičová to nerobí, ale pediatr to odbil tým, a to je normálne, to nebudeme riešiť, nezapíše. A potom rodičia ani nemajú nejaký doklad o tom, no, že sa niečo zlé stalo.
Najprv treba informovať každého rodiča, že ideme očkovať proti tomu a tomu, robí sa to, a vysvetliť im aj v tých poradniach, že sú určité očakávané reakcie po očkovaní ako každej cudzorodej látky.
Dobre, pani docentka, ale my teraz rozoberáme
neočakávané
to, že či lekári nahlasujú do systému,
no,
že na danú vakcínu,
že
ale vidíte, počujete, že nenahlasujú.
No,
to asi, zistil Úrad verejného zdravotníctva.
To boli bežné reakcie, ktoré sú popísané v príbalových letákoch.
No dobre, asi ja mám štatistiku od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Áno.
V roku 2016 bolo závažných hlásení 66, v roku 2017 63 a v roku 2018 20. Je to málo, je to veľa?
To je smiešne málo, to je menej než 1 promile. Lebo keď si človek pozrie do príbalového letáku, tak niektoré nežiaduce účinky, to sú tie, ktoré sú zistené v klinických štúdiách, ešte obvykle pred schválením vakcíny, niekedy aj po, majú uvedenú aj frekvenciu, ako často sa vyskytujú. A viaceré závažnejšie nežiaduce účinky, napríklad neurologického charakteru, dajme tomu, že dieťa buď na nejaký čas, alebo trvalejšie ochrane, čiastočne alebo úplne, sú aj v kategórii, povedzme, častých, alebo niektoré aj veľmi častých.
Ale kdeže?
Ducích účinkov. A to znamená, veľmi časté znamená, že u najmenej jedného z desiatich...
Ochrnutie je jedno vážne...
Nie ochrnutie,
vážna komplikácia.
Iné neurologické reakcie.
A sú, áno, sú časté, veľmi zriedkavé a tak ďalej. A vyjadrované je to, tie veľmi zriedkavé sú pod... jednu tisícinu percenta.
Nespočítajte si, že každý, pol milióna vakcín
každý
pediater,
každý, kto očkuje,
viac.
Počúvajte ma, každý, kto očkuje, dobre pozná zdravotný stav toho svojho dieťaťa, to zverenca, očkovaca.
No, tak to bol taký dlhší úryvok, takže údajne detskí lekári hlásia všetky nepriaznivé reakcie na očkovanie. To bolo prvé, čo povedala, také ako veľmi odvážne tvrdenie, čo povedala doktorka Katarína Šimovičová. No a ale v zapätí jej kolegyňa, teda kolegyňa v tom zmysle, že ona nie je teda detskou lekárkou obvodnou, ale je horlivou zastankyňou očkovania, docentka doktorka medicíny Margita Špaleková, PhD, povedala, že nehlásené sú len nejaké také že bežné a banálne reakcie. Tak, no tak dohodnite sa, panie doktorky, tak buď sú hlásené všetky, alebo je veľká väčšina nehlásených a môžeme teda, povedzme, pristúpiť na to, že veľká väčšina sú tých nežiaducích účinkov očkovania sú nejaké banality. Možno. Osobne si to síce nemyslím, ale možno. Ale tak buď sú teda všetky, alebo veľká väčšina nie je. To nemôže byť jedno aj druhé zároveň pravda. Toto si možno niektorí poslucháči alebo diváci nevšimli, pokiaľ nedávali veľmi pozor, lebo to bolo v krátkom slede za sebou. Takže navzájom si tieto dve pani doktorky medicíny protirečili. No a druhá vec je, že reálne kontrola, vtedy sa to volalo, že štátny fakultný zdravotný ústav ŠFZÚ, táto inštitúcia bola premenovaná na Úrad verejného zdravotníctva ako tá centrála. A potom tie jednotlivé pobočky boli premenované na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. A to bolo zákonom vtedy novým číslo 355/2007 zbierky zákonov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý začal platiť od septembra 2007. No, do septembra 2007 sa to volalo teda štátny fakultný zdravotný ústav. Je to plus minus tá istá inštitúcia, alebo teda ustanovizeň po slovensky. A ešte predtým sa to volali akože hygienické stanice, alebo krajské hygienické stanice, alebo okresné hygienické stanice, podľa toho na akej úrovni. No a aby si zase niekto nemyslel, že to sú rôzne inštitúcie, je to jedna tá istá. No tak v rámci kontroly očkovania táto inštitúcia, teda vtedy pod názvom ŠFZÚ, štátny fakultný zdravotný ústav, robila kontrolu hlásených, že koľko z tých zapísaných v zdravotnej dokumentácii nežiaducich účinkov bolo aj hlásených na štátny ústav pre kontrolu liečiv, pričom teda v skutočnosti je zapísaných len malý zlomok nežiaducich účinkov, ktoré buď rodičia nahlásia, alebo teda rodičia krátko po očkovaní prídu s niečím za pediatrom, že niečo sa stalo ich dieťaťu. No a ten lekár, aj keď by si to rodičia nespojili s očkovaním, ten lekár by mal minimálne nejaký čas od očkovania uvažovať o tom, že to je následok očkovania. Pokiaľ to nerobí, tak sa dopúšťa z vedeckého hľadiska v princípe veľké chyby. Takže robiť by to určite mal. No ale skutočnosť je opačná. V skutočnosti veľká väčšina lekárov buď verí, že očkovanie je tak bezpečné, že väčšina týchto skutočných následkov očkovania, nežiaducich, často až neblahých, že vraj teda podľa týchto pediatrov, nazvime ich mainstreamových, alebo teda hlavného prúdu, veria, že to nie je z očkovania, alebo sa tvária, že veria, že to nie je z očkovania a preto to nehlásia. Prečo by sa pediatr mal tváriť, že neverí, že je niečo z očkovania, alebo nemyslí si to? No, pretože za hlásenie nežiaduceho účinku, či už očkovania, alebo akéhokoľvek lieku, nedostáva nejaké odmeny alebo hodnotenie, čiže nemá motiváciu hlásiť nežiaduce účinky, či už liekov, alebo vakcín, alebo nejakých iných liečivých prípravkov, zdravotníckych pomôcok a tak ďalej a tak ďalej. Všetkého, čo sa používa na liečbu. Napriek tomu, že podľa zákona o liekoch číslo 362/2011 zbierky zákonov má pediatr, alebo teda nie, že pediatr, akýkoľvek lekár, ktorý nadobudne podozrenie alebo je mu pacientom hlásené podozrenie na nežiaduci účinok, či už očkovania alebo niečo iného, má povinnosť hlásiť toto na Štátny ústav pre kontrolu liečiva. Čo sa týka očkovania, tak ešte duplicitne aj na regionálny úrad verejného zdravotníctva. No ale realita je taká, že hoci za nesplnenie tejto povinnosti hrozí takýmto lekárom, čo si nesplnia tú povinnosť, pokuta od 350 do 30 000 eur, počujete dobre, 350 je minimum, čiže nemožno to obísť nejakým napomenutím. Ne? 350 je minimum a maximum je 30 000 eur. Pokuta za jednorazové nehlásenie podozrenia na nežiaduci účinok. Tam ani nemusí mať ten lekár dokázané, že ide naozaj o nežiaduci účinok. Nemusí vôbec mať dôkazy o príčinnej súvislosti toho liečiva, alebo čo už to je, so zhoršením zdravotného stavu pacienta. Nie, on má aj podozrenie hlásiť. Aj za nehlásenie podozrenia môže dostať takúto pokutu podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Avšak, keď som sa ja vlastne ešte v spolupráci s jednou ďalšou osobou dopytoval Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, že kam, ktorému oddeleniu alebo ktorému konkrétnemu zamestnancovi Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, skrátka ŠÚKL, teda ŠÚKLu, majú byť hlásení, alebo nazvime teda, že udávaní alebo bonzovaní kľudne, lekári, ktorí mali a nehlásili podozrenia na nežiaduce účinky, no tak 4-krát to zahral nejak do autu Štátny ústav pre kontrolu liečiv, asi takým štýlom, že no však keď máte podozrenie na nežiaduci účinok a lekár to nehlásil, však vy to zahláste sami, však máte tam na internetovej stránke ŠÚKLu, teda sukl.sk je internetový formulár na hlásenie nežiaducí účinkov, tak vy to tam zahláste a čo, takú v pohode, nie? Čo budete riešiť? No. Až na, ak si dobre spomínam, až na 5. krát sme konečne vymámili teda zo ŠÚKLu, že komu vlastne sa majú hlásiť takéto prípady, kedy si lekár neplní svoju povinnosť podľa zákona číslo 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tak nakoniec z nich vypadlo teda nejaké meno. No a čo si z tohto možno vyvodiť? No podľa mňa len jednu jedinú vec, že ŠÚKL zatiaľ nikdy nikomu, odkedy tento zákon platí, teda od 13.9.2011, tak odtedy nedal nikomu pokutu za to, že mal a nehlásil podozrenie na nežiaduce účinky či už očkovania, lieku alebo čokoľvek iného, čo sa používa pri liečbe. Keby áno, tak jednak by táto informácia bola zverejnená na samotnej stránke, že komu to treba hlásiť. A jednak by sa nevykrúcal ako had z lísky tento úrad alebo ústav. Ústav je zaujímavé slovo. No a vyklopil by hneď, teda, že ktorému oddeleniu alebo ktorému zamestnancovi to treba hlásiť. No. Takže pediater v skutočnosti nemá nejakú motiváciu hlásiť nežiaduce účinky očkovania ani nejaký iný lekár, lebo ho to stojí čas navyše. Dokonca jedni rodičia mi hovorili, že ich detská lekárka im povedala, že keby ona mala poctivo hlásiť všetky nežiaduce účinky alebo možné nežiaduce účinky očkovania, tak by bola v práci o hodinu až dve denne dlhšie, než bežne býva. A toto jej ale nikto nezaplatí. Toto normálne drzo povedala detská lekárka istým rodičom, myslím, že to bolo v Košickom kraji, ak si dobre spomínam, ale možno sa mýlim, lebo už je to nejaký čas. Na jednej strane akože poteší takáto úprimnosť, ale na druhej strane je to také drsné poznanie, že im je to vlastne v skutočnosti jedno tým detským lekárom. Lebo hlásenie na nežiaduce účinky by mohlo mať ten efekt, že nejaké vakcíny sa po správnosti vyhodnotia ako nebezpečné, ako teda, že prinášajú viacej škody než užitku a boli by stiahnuté, alebo by boli nahradené skrátka nejakými bezpečnejšími vakcínami a podobne. Alebo by boli zavedené nejaké nové kontraindikácie očkovania, teda nejaký zoznam zdravotných stavov, za ktorých nie je dovolené očkovať danou očkovacou látkou. Inak povedané, menej detí alebo prípadne dospelých by danou očkovacou látkou bolo zaočkovaných a teda by sa predišlo, u tých rizikovejších by sa predišlo nežiaducím účinkom očkovania. Toto by mohlo mať za efekt poctivé hlásenie nežiaducích účinkov. A čo z toho vyplýva? Že tá ako keby osobná pohodlnosť, zase nechcem nikomu krivdiť, chcem veriť, že sú aj nejakí poctiví lekári, ktorí hlásia všetky podozrenia na nežiaduce účinky očkovania. No ale tá drvá väčšina, keďže tých hlásení je strašne málo, tá drvá väčšina to očividne nehlási. V konečnom dôsledku, aj keď možno nie vedome, možno im to nejak nedopína, v konečnom dôsledku vlastne vďaka tomu, že oni to nehlásia, sú vakcíny zbytočne nebezpečnejšie, dochádza zbytočne k oveľa väčšiemu množstvu nežiaducich účinkov očkovania, vrátane fatálnych, teda úmrtí, vrátane trvalých zdravotných postihnutí. Oveľa viac, než by muselo dôjsť, keby sa k tomu hláseniu nežiaducich účinkov očkovania pristupovalo zodpovedne. No a je síce pekné, že nejaká sankcia, a dosť vysoká teda, je napísaná v zákone o liekoch, ale keď ju nikto nevymáha, tak ako keby neexistovala. Vy môžete mať napríklad nakreslené na mape hranice nejakého štátu, ale keď tam nestojí nejaká stráž, no tak si tam ľudia chodia hore-dole a v podstate hranica neestvuje. Môže tam vstúpiť alebo vystúpiť, kto chce, ako chce. Takže podobne je to aj s tými sankciami prípadnými, ktoré nikto nevymáha alebo nechce vymáhať. No a konečný dôsledok toho je, že máme oveľa nebezpečnejšie vakcíny, než by sme mali, keby sa to hlásenie robilo poctivo. Niekto by si povedal, že no, tak dobre, ale prečo teda ten pediatr nedostane za to odmenu, za to hlásenie, keď reálne tam je to s tým spojená nejaká práca? No, mohlo by to tak byť. Ono sa to tak považuje asi, že keďže pediatr dostáva tzv. Kapitačnú platbu, čiže od každého registrovaného pacienta dostáva nejakú sumu, tam je to nejak odstupňované podľa veku, nie je to za všetkých rovnaká suma. Mesačne, aj keby ten pacient tam vôbec neprišiel, aj XY rokov, tak stále ten pediatr, u ktorého je dané dieťa registrované, dostáva za ňoho od zdravotnej poisťovne paušál vlastne každý mesiac a súčasťou toho paušálu sú rôzne nejaké tie štandardné výkony. No ale v čom je vtip? Za očkovanie dostáva lekár, nie len teda pediatr, ale aj dostáva peniaze navyše k týmto kapitačným platbám, teda k tomu každomesačnému paušálu. Za očkovanie dostáva navyše, ale za hlásenie nežiaducich účinkov očkovania nedostane nič navyše. Čiže systém je nastavený tak, že podporuje čo najviac očkovania a teda čo najväčší obrat výrobcov vakcín, ale zároveň a veľmi vtipným spôsobom, čiže akože teda je nejaká sankcia, ktorá by mala tých lekárov nútiť hlásiť nežiaduce účinky, ale veľmi dobre vieme, že my tu nebudeme tú sankciu vymáhať a keď ju nebudeme vymáhať a všetci to vedia, že ju nebudeme vymáhať, tak ako keby nejestvovala. Takže na papieri síce je, reálne nie je, ale nás vlastne ani nezaujímajú tie nežiaduce účinky očkovania, lebo my chceme predať čo najviac vakcín a čím viacej by sa hlásil nežiaduci účinkov očkovania, tým menej vakcín by sa logicky predalo. A preto je to taká finta fňa, je to nastavené takto krásne, že za de facto umožnenie väčšieho predaja dostane pediatr akože peniaze navyše, ale za niečo, čo by viedlo k zníženiu predaja a čo je spojené s oveľa vyššou námahou než to samotné očkovanie, ktoré teda zvyšuje obrat výrobcov a distribútorov. To hlásenie obvykle trvá výrazne dlhšie, kým vypíšete celý ten formulár poriadne. Čiže pediatr na to má vyššie náklady než na samotné očkovanie, ale zároveň za to nedostane nič. Nič navyše za to nedostane. Keby ten systém bol opačný, že za očkovanie nedostane nič navyše, lebo to bude súčasťou, ako keby teda súčasťou tej kapitačnej platby, ale za hlásenie nežiaduceho účinku by dostal peniaze navyše, no tak to by ste videli, koľko nežiaducich účinkov by pediatri hlásili. A o koľko by klesla zaočkovanosť a predaj vakcín. No ale toto samozrejme nie je cieľom a preto je to nastavené tak, ako to je nastavené. Dáme si krátku prestávku a potom budeme pokračovať.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samo Chalupka.
Počúvate Slobodný vysielač.
cestovná kancelária Budúcnosť počas rozpadu. Píše sa rok 2058 a ja budem vašim sprievodcom na tomto poznávacom zájazde.
Vítam ťa na expedícii do krajiny zombies, do času, keď je Lady Gaga už dávno oldies. Na hranici vás označkujú mikročipmi, fluorovaná voda bude váš režim bytný. Na výber sú všetky jedla sáčkované v prášku, všade kamerový systém o veľkosti hrášku. Nanoroboti sa tu premávajú ako včeli, napichnú každého, kto neposlúchne ich povely. Platia tu prísne pravidlá a veľké dane, platí sa dan za kyslík aj dan za spanie. V školách sa neučí tvoriť, trénujú iba pamäť, vyrábať a tvoriť majú ľudia zakazané. Zvyšky prírody sa nachádzajú už len v múzeách, tí, čo ju zničili, hrdo ležia v mausoleách. Ľudia sa klonujú ako obyčajný tovar, keď je treba, len sa vytlačia ak tolár. Život v tomto svete je niečo ako bdela koma, telo bez ducha, a keď pán není doma. A nikto sa tu nechystá zobudiť sa z tohto sna, lebo od pojamu čiba skončí hra. Kto spôsobil tento makrospánok? Kto? Prečo na dobrom zvíťazilo zlo? Zlo? To ľudstvo samo svojou lahostajnosťou, áno, toto je len fikcia, zatiaľ kámo, stačí sa zobudiť, dobre ráno.
Žijem v dobe, kde sme sa vtáci lítata učili, ve vode se pohybujem stejne ako ryby, jenže ani v týhle dobe nezvládáme se k sobe navzájem chovat ako lidi. Lávky, choroby, business, konzum, stále se chováme, kde jsme přišli o náš rozum. Naším údělem je kácet lesy těžit, bez stromu není kysy, co budem dýchat, nevím. Nauko krajina zajímá hlavně výděl, koho z vás zajímá, v čem vyroste vaše dítě. Hlavně je money make a vaše propaganda, nikdo nežere vůbec a nikdo žere za dva. Je mi líto, že nás ovládlo zlo, zabraňme katastrofy, řekněme stop. Toto není fikce, toto se může stát za pár let, když se bude takhle dál chovat. Hey! Suveréno vám popsal, jak to bude chodit, Noémova archa, my všichni na ty lodi. Proto se zbuď, dokud je to makrospánek, zatím to jsou iskry, tak ať to není plamen.
Kto spôsobil tento makrospánok? Kto? Prečo na dobrom zvíťazilo zlo? To ľudstvo samo svojou lahostajnosťou, áno, toto je len fikcia, zatiaľ kámo, stačí sa zobudiť, dobre ráno. Kto spôsobil tento makrospánok? Kto? Prečo na dobrom zvíťazilo zlo? To ľudstvo samo svojou lahostajnosťou, áno, toto je len fikcia, zatiaľ kámo, stačí sa zobudiť, dobre ráno.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr. Počúvate Slobodný vysielač.
Pokračujeme v relácii Sám sebe lekárom číslo 197 a je to teda komentár k relácii televízie TA3 odvysielanej 22.11.2019 relácie Pozrime sa na to na tému povinné očkovanie. Bolo to teda večer od 20.00 do 21.20. No a pred prestávkou bola reč o tom, ako pediatri poctivo hlásia teda nežiaduce účinky očkovania a človek sa musí skutočne smiať, ako dokážu, ja neviem, buď byť neskutočne naivní niektorí, to je jedna možnosť, tá lepšia, alebo tá druhá a horšia možnosť, bezočivo klamať. Pretože Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva časopis zvaný Liekové riziko. V čísle 34 tohto časopisu z mája 2009 sa hneď na prvej stránke dočítame nasledovné. Treba sa zamyslieť pri všeobecných údajoch že lekári hlásia menej ako 1% závažných nežiaducich účinkov liekov. To je všeobecný údaj, ktorý sa bežne niekde uvádza v lekárskej literatúre po celom svete. To nie je, to 1% sa netýka Slovenska konkrétne. Takže ešte raz, treba sa zamyslieť pri všeobecných údajoch, že lekári hlásia menej ako 1% závažných nežiaducich účinkov liekov. U nás je číslo ešte nižšie. Čiže štátny ústav pre kontrolu liečiv sám uvádza vo svojom vlastnom časopise, že na Slovensku sa hlási ešte menej než 1% závažných nežiaducich účinkov liekov. Pokračujem. Je paradoxné, že zahlásenie nežiaducich účinkov liekov môže lekára chrániť pri spore s pacientom, ak tento, teda pacient, podal sťažnosť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Netreba pripomínať, že počet sťažností stúpa. No. Tak teraz je otázka. Klame doktorka Katarína Šimovičová alebo klame docentka doktorka medicíny Margita Špaleková, PhD. Čiže vedome vedia, že sa hlási menej než 1% závažných nežiaducich účinkov liekov a napriek tomu bezočivo drzo povedia v priamom živom vysielaní celoštátnej spravodajskej televízie TA3, že sa hlásia všetky, teda precenia to množstvo hlásení viac než 100 krát. Robia to vedome. Alebo sú také neskutočne naivné, že si myslia, že všetci lekári to poctivo hlásia. Napriek tomu, že za to nemajú nič navyše oproti tomu stavu, kedy by nič nehlásili. A teoreticky by akože sa mali báť tej finančnej pokuty, ale oni dobre vedia, že sa jej báť nemusia, pretože Šúko zrejme podľa všetkého nikdy od začiatku svojej existencie nejakému lekárovi za nehlásenie nežiaduceho účinku alebo podozrenie na nežiaducí účinok pokutu nedal, keďže nám nevedel ani na štvrtýkrát a až na piatýkrát sa to podarilo odpovedať, komu by sa vlastne malo hlásiť prípad, že lekár odmietol alebo nechcel a alebo možno teda mal, ale neurobil to, aj keď by ho teda pacient k tomu nevyzval, lebo mal by to urobiť sám, aj bez podnetu pacienta. Hlásiť nežiaducí účinok niečoho, čo sa používa na liečbu štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Lekári vedia, že Šukl im pokutu nedá a nemajú ani teda pozitívnu a ani negatívnu motiváciu tie nežiaduce účinky hlásiť. Asi toľko k tomu. No a ten dôsledok, len zopakujem, je taký, že máme oveľa nebezpečnejšie vakcíny, než by sme mohli mať, keby sa k tomu hláseniu pristupovalo poctivo. Keďže však je, a je to dobré, a myslím, že do značnej miery má na tom podiel Európska únia, to je teda jedna z tých lepších stránok Európskej únie, že aj na Slovensku sa musí umožniť nielen lekárom, ale aj pacientom, alebo teda zákonným zástupcom pacientov hlásiť samostatne, bez asistencie lekára, nežiaducí účinok alebo podozrenie na nežiaducí účinok. A štátny ústav pre kontrolu liečiv aj má takýto formulár na svojej stránke, tá sa volá sukl.sk, teda tá skrátka bez mekčenia, bez dĺžňa .sk a tam máte pod logom je taký riadok s vlastne odkazmi na rôzne podstránky. Jedno z nich, to je vlastne štvrté, v prvom riadku štvrté zľava, je bezpečnosť liekov. To, na to keď si kliknete, tak sa vám rozbalia najprv aktuality, to sú také tie, že sťahujeme taký a taký liek, takú a takú šaržu, teda výrobnú dávku s dôvodov, také a také závady a tak, takéto aktuality. No a druhá vec je hlásenie o nežiaducich účinkoch. No a tam je opäť viacero možností. Ich tam dokopy 9. No a jedno z toho je teda tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaducí účinok lieku. Potom je tam nejaký článok o tom, aké je dôležité hlásiť nežiaduce účinky liekov, čo je teda akože super, že to máme na svojej stránke, ale že by robili nejakú osvetovú kampaň u všetkých lekárov, minimálne teda u všetkých pediatrov, tak to teda nie. Aspoň som sa o tom nedopočul, jak žijú. Môžete mi prípadne, keď ste detskí lekári obvodní, to vyvrátiť a napríklad teda nejakým konkrétnym mailom alebo fotkou nejakého dokumentu, ktorý ste dostali od ČUKu a podobne. Budem rád, keď sa niečo také dozviem, ale zatiaľ o tom neviem a to musím povedať, že to je na rozdiel od Českej republiky, kde to ten český SÚKL, teda Státny ústav pro kontrolu léčiv, robí. Sice podľa mňa nie dostatočne, ani zďaleka nedostatočne, ale aspoň niečo robí, zatiaľ čo ten náš slovenský nie. No. No a v rámci teda toho ako v tej ponuke je teda bezpečnosť liekov a potom pod tým je hlásenie o nežiaducich účinkoch. A pod tým teda je tretia možnosť, je, že elektronický formulár na hlásenie nežiaduceho účinku. No a tam to má celkom dobrú adresu portal.sukl.sk/eskadra. No a tam potom môžete si vybrať dve možnosti. Jedna je teda hlásenie lekárom, čiže aj lekár môže cez ten elektronický formulár hlásiť. A druhá možnosť je hlásenie nejakým laikom ako pacientom, kde je tých jednotlivých údajov menej. Čiže od lekára sa ako keby požaduje viacej údajov. No, takže vrelo odporúčam, ak ste sa stretli s nežiaducimi účinkami, či už očkovania, alebo čohokoľvek iného, čo je ako registrovaným liečivom alebo zdravotnou pomockou na Slovensku, určite to hláste. Možno dokonca vďaka vášmu hláseniu bude zachránený nejaký život, takže naozaj to stojí za to, aj keď si možno poviete, že čo sa budem s tým otravovať a zabijam čas. No, myslím, že nie, že je to dôležité urobiť pre dobro možno dokonca vašich detí alebo vašich vnúčat. Takže vrelo odporúčam hlásiť všetky nežiaduce účinky liekov, vakcín, zdravotníckych pomocok a tak ďalej. Tak. Pustíme si ďalší kúsok z relácie.
No nehovorte mi.
Tak ale lekár si musí poznať nie zdravotný stav svojho pacienta.
Moje dieťa napríklad ide k pediatrovi iba na preventívnu prehliadku.
Raz za dva roky. Ak je pediater v jednom obvode, obsiahne aj tri generácie. Čiže vie, ktoré ochorenia sa v rodine vyskytli, či sú tam alergici, či sú tam, aký je hygienický štandard, ako dodržujú regule, ktoré pravidlá pri očkovaní, pri sledovaní dieťaťa a tak ďalej a tak ďalej.
Ale dnes niektorí rodičia striedajú pediatra aj raz za rok, alebo niekedy aj častejšie.
Ale veď to nie je naša chyba.
No to je v poriadku, ale ten pediater, ten nový, to nemôže vedieť.
No, dobre.
No nie, starý pediater máme odovzdáva zdravotnú dokumentáciu novému pediatrovi.
Keď tá dokumentácia má 2 cm, myslíte, že každý pediater si to vždy prečíta?
2 cm je toľko.
No, 2 cm.
Pán Filo, aby sme sa...
No, tak myslím, že každý človek, čo je trošku pri zmysloch, ako chápe, že keď má detský lekár v evidencii ako konkrétne teda tam prítomná doktorka Katarína Šimovičová povedala, že má 1450 detí v evidencii. A povedzme, že každé by malo centimeter až 2 cm hrubú zdravotnú dokumentáciu formátu A4. A povedzme, že mesačne tam pribudne, ja neviem, 10, dajme tomu, nových a ubudne zase 10 starých, že sa buď, no, v horšom prípade zomrú teda ako deti a v lepšom prípade prejdú k nejakému všeobecnému lekárovi pre dospelých, čiže dospejú tie deti. Povedzme, že mesačne by to mohlo byť tých 10, tak za mesiac, že by si naštudovala podrobne a zároveň zapamätala 2 cm alebo 1 cm hrubých štos od 10, tak to máme teda 10 až 20 cm papierov a mala to teda v živej pamäti tá lekárka dokopy o 1450 deťoch, tak takú lekárku by som ja chcel vidieť, ktorá má takúto pamäť. To by som fakt chcel vidieť a to sa kľudne dám ruku do ohňa alebo sa stavím, že toto nedá. No, nechcem tvrdiť, že každý, lebo niektor mohol by mať fotografickú pamäť, ale 95% minimálne, podľa mňa aj 99%, ak nie 100%, slovenských detských lekárov obvodných to nedokáže. A pokiaľ to nedokáže, tak tieto pani doktorky buď nemajú predstavu o tom, čo to je výkon pediatrickej praxe, čo by sa možno dalo ešte tolerovať u epidemiologičky, docentky Špalekovej, ale určite nie u obvodnej detskej lekárky Kataríny Šimovičovej, ktorá sa živí práve týmto. Takže to je každodenný chlebiček, teda každodenný počas pracovných dní. Takže ona by naozaj mala vedieť, o čom to je. A pokiaľ tvrdí takéto niečo, alebo súhlasí s tým, keď to tvrdí docentka Špaleková, tak je mi ľúto, ale toto je očividné vedomé klamstvo. Zapamätať si centimetr, dva, u niektorých možno aj tri, keď sú nejakí ťažkí, nejakí chronickí pacienti, alebo čo. O 1450 ľuďoch, to je toľko stránok, a museli by si pamätať všetko vlastne, pretože ak majú, alebo dokonca ešte aj o tých, ktorí už nie sú ich pacientami, boli kedysi v minulosti, ako docentka Špaleková hovorila, že za tú svoju kariéru obsiahne až 3 generácie. Čiže nie, že 1450, ale pokiaľ 3 generácie, no tak minimálne teda nejakých 4500 ľudí. A pamätá si všetko, aby vedela zhodnotiť prípadné kontraindikácie očkovania, teda zdravotné prekážky. To je výkon supermana, alebo ja neviem, aký to je super hrdina, čo má super pamäť, ale toto radový pediater bežný nemá šancu dať. To je proste vymysel, alebo vyslovené vedomé klamstvo. Ja nemám na to iné slova. Je mi ľúto. Dáme si ešte jednu prestavočku hudobnú a potom dokončíme túto tretiu časť komentovania relácie o povinnom očkovaní, relácie Pozrime sa na to, televízie TA3 z 22.11.2019 o 8. hodine večernej.
Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr. Počúvate Slobodný vysielač.
Milé poslucháčky a vážení poslucháči, moje meno je Marian Filo a prajem vám príjemný čas ešte vo zvyšných 5 minútach relácie Sám sebe lekárom číslo 197 na tému komentár k relácii na televízii TA3 a relácii Pozrime sa na to o povinnom očkovaní odvysielanej 22.11.2019. To bol piatok od 20. hodiny do 21.20. Pustíme si ďalší kúsok z tejto relácie a následne teda krátky komentár a potom to ukončíme.
Výslušne natrhovali. My sa to rovno môžeme opýtať aj matky, ktorá je tu s nami v štúdiu. Nikola Zaďková, dobrý večer.
Dobrý večer.
Rovno otázka na vás. Lekárka vášho dieťaťa pozná zdravotný stav vášho malého dieťaťa?
Tak našťastie my sme okrem týchto prvých poradní po narodení už vlastne žiadne znova lekárku nenavštívili.
Dobre,
keďže nemala žiadne
ochorenie. Idete s dieťaťom
ochorenie
k lekárovi. Lekárka pozná, pozrie, otvorí kartu.
Ja nechodím s dieťaťom k lekárovi.
Vôbec nechodíte.
Ja som nemala dôvod ísť s dieťaťom k lekárovi. Pôjdeme k lekárovi na trojročnú prehliadku.
Pani doktorka, je to v poriadku?
No ak je to dieťa zdravé a je riadne zaočkované a je doma, v domácom ošetrení, tak nemusí ísť. Ak si šikovný rodič poradí s ľahkými infektami horných dýchacích ciest, tak skutočne nemusí navštíviť detskú ambulanciu. Ale si ako vyhlasujem právo, že tie detskí lekári poznajú tie deti. Lebo a tá dokumentácia nemá 2 cm, pretože dieťa, ktoré má 2-3 roky, má tých A4 formátov, povedzme, že 15 maximálne, takže to je veľmi ľahko čitateľné. A ak nejaký lekár, ak si niekto myslí napríklad, že nemá ten ďalší pediatér informácie, nemôže to byť pravda, pretože každý reakciu pro očkovanie, aj keď je tá malá, ktorú netreba hlásiť, ten pediatér si zapíše vo vlastnom záujme, pretože za ďalší čas je ďalšia dávka očkovania a ďalšia. Čiže to je v jeho vlastnom záujme, aby to sledoval a aby sa s tým zaoberal, aby to bral vážne.
Dámy a
No, v jeho vlastnom záujme? V akom jeho vlastnom záujme, keď nedostane pokutu za to, že to nehlási? Keď vlastne akýkoľvek štátny orgán, a aký si pomyslíte, nebude riešiť nejaké priestupky, čo sa týkajú porušenia práv pacientov ohľadne povinného očkovania. Či už je to úrad na ochranu osobných údajov, ktorý ignoruje porušovanie zákona na ochranu osobných údajov vo veci povinného očkovania, je mu to úplne jedno, môžete mu hlásiť čokoľvek, ale UOOU to má na háku, pokiaľ ide o povinné očkovanie a vy ste ako ten, kto z nejakých dôvodov nechce dať zaočkovať, akokoľvek dobré máte dôvody, ale vaše osobné údaje protiprávne niekto poskytne niekomu inému, tak UOOU sa s tým nebude vôbec zaoberať, alebo teda asi iba takým štýlom, že prehlásiť, že to bolo v poriadku, aj keď je to v jasnom rozpore. A dovidenia, do počutia. No a takto v podstate každý štátny úrad, ktorý by vôbec mohol mať dočinenia s tým. No a počuli sme, že to možno niekto nevie, ale po prvom roku života sú u detí a v podstate myslím, že aj u dospelých preventívne zdravotné prehliadky raz za 2 roky. Takže pokiaľ je to dieťa zdravé, alebo je tak akože pomerne zriedkavo choré a ľahko choré, keď už, a rodičia si s tým v pohode poradia bez návštevy lekára, tak ten pediatér to dieťa nevidí 2 roky. V prípade, že by zanedbávali tie zdravotné prehliadky, tak aj dlhšie než 2 roky. 2 roky ho nevidí, ale napriek tomu doktorka Šimovičová tvrdí, že pozná zdravotný stav tých detí, ktoré 2 roky nevidí. Pozná ho tak dobre, že môže v priebehu pár minút vykonať očkovanie. Napríklad pri zdravotnej prehľadke, keď má dieťa 5 rokov, tak tam je preočkovanie proti záškrtu, tetánu, čiernemu kašlu a detskej obrne. Ona predtým 2 roky to dieťa nevidela, a bez toho, že by sa nejak, neviem, minimálne nejakú pol hodinu alebo hodinu, ak nie dlhšie, oboznamovala so všetkým, čo sa tomu dieťaťu stalo zdravotne počas tých 2 rokov a s čím si rodičia nejak poradili bez jej pomoci, tak bez toho sa tvári, že pozná zdravotný stav toho dieťaťa a môže ho veselo očkovať. No tak je mi ľúto, ale pri všetkej úcte toto, ak to nie je vedomé klamstvo, tak pri najmenšom je to nejaké zásadné zlyhanie kognitívnych schopností pani doktorky, lebo to proste nie je možné. To absolútne nie je možné. Ak niekto pozná to dieťa, tak povedzme, že zodpovedný rodičia, typicky teda matka, ale v niektorých prípadoch aj otec, môže byť ten viac angažovaný, čo sa týka zdravia dieťaťa. Ty áno, lebo však ty si s tým dieťaťom, no, úplne v kuse možno nie, keď už je väčšie a chodí do škôlky, alebo prípadne do jaslí, a neskôr do školy, ale oveľa častejšie každopádne, mnohonásobne častejšie, než je s ním pediater. Takže nie je čo riešiť naozaj. Tým by som túto reláciu tiež iba hodinovú ukončil a rád by som vyzval všetkých poslucháčov, aby podporovali Slobodný vysielač finančne a prípadne aj inak nejakou pomocou, možno nejakých služieb alebo inak, ako kto uzná za vhodné. A po dohode teda s vedením Slobodného vysielača, konkrétne hlavne teda s Borisom Koronim. A taktiež, pokiaľ si ceníte tú moju prácu, čiže relácie Sám sebe lekárom a Butľava vrba a prípadne aj tú moju činnosť okolo očkovania alebo kritiky súčasného systému očkovania a tak ďalej, a tak budem rád, keď aj mne niečo prihodíte, pretože ja nemám nejaký stály príjem, oficiálne som nezamestnaný alebo teda registrovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie už od roku 2014, čiže 5 rokov to už je vyše. A Slobodný vysielač ako taký, opäť možno v rozpore s predstavami niekoho, mne osobne neplatí nič, ani len cestovné nie. Takže v podstate všetky tie moje náklady idú z darov nejakých dobrodincov a bez týchto darov by moja činnosť nebola možná, takže pokiaľ máte z toho užitok alebo chcete to podporiť, prípadne nejak rozšíriť, pretože ja osobne už sa topím v nevybavených e-mailoch, okrem mnohých iných vecí, a fakt by som potreboval nejakú sekretárku, ale zatiaľ nie je z čoho zaplatiť. Ako náhle bude z čoho zaplatiť, tak ten výstup alebo výkon bude oveľa lepší než doteraz, alebo väčší, rozsiahlejší, ale kvalitnejší by mohol byť. Tak budem vďačný za akúkoľvek podporu. Kontaktné údaje nájdete, či už teda adresu môjho trvalého bydliska pre prípadné poštové poukážky, aj keď tento spôsob už je dosť málo používaný. Alebo číslo účtu bankového a PayPal, či už teda z Česka alebo zo Slovenska, nájdete na stránke slobodavodskovani.sk, teda Sloboda v očkovaní. A vopred ďakujem za všetky prípadné dary a akékoľvek komentáre, tipy, poznámky, otázky a tak ďalej môžete posielať na sam.sebe.lekarom@gmail.com alebo com. A taký trošku inteligentnejší archív tejto relácie Sám sebe lekárom nájdete na stránke sam.sebe.lekarom.sv ako skrátka Slobodný vysielač .web s dvojitým webnode spolu .sk. Čiže ešte raz, sam.sebe.lekarom.sv.webnode.sk a je to tam aj rozdelené podľa hostí. Každý má svoju vlastnú podstránku s prehľadom všetkých relácií a tiež z časti, to ešte na tom pracujem, a rozdelené podľa tém a tak, takže nech sa páči a do počutia. Už skoro, teda ešte dnes, teda v nedeľu 1.12.2019 v relácii Sám sebe lekárom číslo 198, kde bude hosťom prekvapivo už po dvoch týždňoch magister Peter Tuhársky a budeme sa baviť okrem iného a hlavne o hromadnej pripomienke k novele tzv. Očkovacej vyhlášky číslo 585/2008 zbierky zákonov, ktorá upravuje teda povinné a odporúčané a všelijaké iné očkovania a ešte pár ďalších protiepidemických opatrení a tak viacej v tejto relácii. Takže do skorého počutia a pekný zvyšok noci zo soboty na nedeľu, na prvú adventnú nedeľu, teda 1.12.2019 vám prajem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.